Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ispunjeni su uslovi za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu, odlučio sud. Advokati za ponedeljak najavili žalbu. Mladića je uhapsio MUP Srbije bez pomoći stranih službi, kaže ministar policije Ivica Dačić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc neće menjati izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom pre govora pred Savetom bezbednosti, saznaju agencije. Novi aranžman za reforme poručuju iz MMF-a po završetku razgovora u Beogradu, nastavak pregovora u avgustu. Jelena Janković u osmini finala Roland Garrosa. Janko Tipsarević izgubio od Federera, a Novak Đoković oko 17 časova protiv Del Potra. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje i osveženje sa kišom. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Nakon saslušanja, istražni sudija Odeljenja za ratne zločine donao je rešenje o ispunjenju uslova za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. On će do izručenja biti u pritvorskoj jedinici u specijalnom sudu. Na rešenje suda Mladić ima pravo žalbe u roku od 3 dana. Prema rečima članova porodice i advokata, Mladić je u teškom zdravstvenom stanju. U studio je upravo stigao kolega Vladimir Šobot, koji je bio ispred specijalnog suda. Vladimire, vest dana je da je sud odlučio da Ratko Mladić može biti izručen Haškom tribunalu.
Upravo tako, to je potvrdila i portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Ona je rekla da su pretpostavke za izručenje ispunjene pošto je sud utvrdio Mladićev identitet, da je protiv njega potvrđena optužnica u skladu sa statutom Haškog tribunala, da se on tereti za delo koje je kažnjivo i po domaćem zakonu, kao i da se radi o krivičnom delu iz nadležnosti Haškog tribunala.
Kakva je bila reakcija Mladićevog advokata i njegove porodice?
Mladićev advokat Miloš Šaljić obratio se novinarima oko 1 čas. On je rekao da je u tim trenucima završeno saslušanje Mladića i da on nije želeo da iznosi svoju odbranu, da će on tražiti nezavisnu lekarsku komisiju da ga pregleda, pošto tvrdi da je njegov branjenik Ratko Mladić u veoma lošem zdravstvenom stanju i da nije u stanju da prati suđenje, kao i da će u ponedeljak podneti žalbu na odluku suda.
Završeno je ispitivanje tako što je Mladić odbio da bilo šta govori u prilog svojoj odbrani i da iznosi odbranu u odnosu na optužnicu Hašku. A prethodno je istražni sudija upoznao stranke, tužioca i okrivljenog i mene, da su lekari utvrdili da je on sposoban da prati suđenje. Ja lično smatram da nije sposoban. On je prelazio sa teme na temu, pričao nevezane stvari, tako da ćemo mi biti prinuđeni da tražimo neko nezavisno lekarsko mišljenje, odnosno sudske veštake koji će utvrditi pravo stanje stvari, jer ovo je očito po našem mišljenju namenjeno da se postupak ovdje što pre okonča. Mladić u ovom trenutku sigurno nije sposoban da prati rad i nije sposoban da da adekvatnu odbranu. Sljedeći korak je žalba.
Vladimir, evo čuli smo da je zdravstveno stanje Ratka Mladića veoma loše. Da li je njegov sin Darko, koji se tamo pojavio, izneo više detalja o tome?
Jeste, njegov sin Darko i supruga Bosiljka nekoliko puta tokom današnjeg dana dolazili su u specijalni sud i odlazili. Jednom prilikom doneli su mu i njegove lične stvari, uglavnom odeću, i njegov sin je novinarima rekao da je, kao što smo čuli, njegovo zdravstveno stanje veoma loše, da mu je desna strana tela skoro oduzeta i da je imao nekoliko moždanih udara.
Pored toga što tražimo da se prebaci u neku od bolnica po mogućnosti VMA u Beogradu, tražit ćemo i nezavisan tim lekara. Ja sam obavio konsultacije sa prijateljima iz Rusije da dođu i ruski lekari ovde da prisustvuju tim pregledima i tumačenjima tih rezultata. Samo znamo da smo uzeli EKG i čini mi se, sad nam je rekao da su mu nešto snimali mozak, ali ne zna da kaže koji je terapijski postupak urađen, osim da su mu konstatovali dva ožiljka od moždanih udara. Otežano priča, desna ruka mu je poluoduzeta, ne može se služiti prstima, nema osjećaj u desnoj strani tela.
Ti si celo prepodne, sve do malo pre praktično, bio ispred specijalnog suda. Kakvo interesovanje novinara?
Zaista ogromno interesovanje, kako domaćih, tako i inostranih novinara. To se najbolje moglo vidjeti po broju reportažnih kola, kojih je zaista bilo u velikom broju, preko desetak sigurno ispred specijalnog suda, i tu su bile prisutne sve najznačajnije svetske televizije, a to zaista ne čudi s obzirom na to da je vest o hapšenju Ratka Mladića juče bila udarna u svim medijima na planeti.
Hvala kolegi Vladimiru Šobotu koji je pratio dešavanja ispred specijalnog suda u Beogradu. A portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da je tribunal spreman da preuzme Ratka Mladića po završetku ekstradicionog postupka u Srbiji i da će njegovo zdravstveno stanje pre izručenja proceniti isključivo srpski lekari. Ida Maričić.
Po dolasku u Hag, Mladić će biti podvrgnut detaljnom lekarskom pregledu. Kao i ostali optuženici, sam će biti u ćeliji gde će provoditi veći deo vremena, ali će tokom dana imati mogućnost da boravi i u zajedničkim prostorijama gde će se sretati sa ostalim pritvorenicima iz tog krila, rekla je Nerma Jelačić. Ona nije mogla da precizira sa kim će Mladić biti u kontaktu, ali je rekla da Haški tribunal ne odvaja pritvorenike po nacionalnoj, verskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. Advokat Toma Fila, branilac više haških optuženika, precizira kakva procedura Mladića čeka u Hagu.
Onda će biti pregledano strane lekara, utvrđeno kako mu je zdravstveno stanje, bit ćemo zakazano prvo pojavljivanje, tu će biti pitan da li je zdrav, da li je razume optužnicu, da li želi odbranu, i onda će početi pripreme za suđenje. Mora da se obelodani materijal, tužnost, dokaze, i sve što možda će biti dokaz, mora njemu to da preda, da vidi. To kod Karadžića još nije do polastiku. To hitno, brzo počinje suđenje, o kome govori Brammertz, u najboljem slučaju. Da ga Bog pogleda, suđenje za 2 godine od danas ne može.
Ratko Mladić je 44. optuženi za ratne zločine koga će Srbija izručiti Haškom tribunalu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Ratka Mladića uhapsila služba za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije i time odbacio spekulacije da su u akciji učestvovale strane službe. Opširnije Petar Kočić.
Ministar policije Ivica Dačić je objasnio da je na osnovu saradnje sa BIOM, a ne na osnovu nečije dojave, Ratka Mladića uhapsila služba za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova. On je naglasio da su kuće Mladićevih rođaka u Lazarevu pretresane prvi put upravo juče. Također je ponovio da Mladić nije imao lažni identitet, nego je na svom imenu imao vojnu legitimaciju i isteklu ličnu kartu.
Čim ga je policajac koji je jednostavno u rano jutro ušao u sobu gdje je on bio, on je odmah rekao je svaka čast, našli ste onoga koga ste tražili.
Dačić je još rekao da je Mladić lošeg zdravstvenog stanja i zbog toga što 10 godina nije odlazio lekaru.
Veoma teškim uslovima je živeo, u smislu i financija i uslova jednostavno za život.
Ministar Dačić je na kraju rekao da od svih Srba haških optuženika očekuje da pred Međunarodnim sudom dokažu svoju nevinost, a da Srbija ima obavezu da sarađuje sa ovom institucijom.
Srpska radikalna stranka najavila je da će u nedelju organizovati miting pod nazivom Saradnja sa Haškim tribunalom predstavlja izdaju srpskih nacionalnih interesa. Skup je prijavljen MUP-u, a ministar Dačić kaže da će miting biti odobren. Pripremila Sandra Cvijanović.
Miting u nedelju je izražavanje neslaganja sa politikom koju vodi Boris Tadić, kaže zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Dragan Todorović. Prema njegovim rečima, skup je prijavljen MUP-u, a radikali će angažovati i svoje obezbeđenje.
Mi smo skup prijavili i očekujemo da će proteći kao i svi dosadašnji skupovi. Mi ćemo preduzeti sve u skladu sa zakonom da skup protekne mirno. Normalno je da očekujemo da će tom skupu prisustvovati ogroman broj članova Socijalističke partije Srbije i njihovih simpatizera. jer prvi koga su zvali kada je uhapšen Slobodan Milošević bila je Srpska radikalna stranka.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da skup neće biti zabranjen, ali da će svako ugrožavanje javnog reda i mira biti sankcionisano.
Mi ne želimo da zabranjujemo skupove, naročito političkih stranaka, ali tamo gde ima neprijavljenih skupova, u manjem obimu sigurno oni će biti, tu će policija bez primjene neke velike sile taj prostor raščistiti. Ne bih voleo da se ponavljaju događaji od nekoliko godina i zaista apelujem na sve da se suzdrže od bilo kakvih reakcija koje mogu dodatno da komplikuju situaciju.
Naprednjaci neće organizovati proteste, niti će se pridružiti radikalima u nedelju, tvrdi Aleksandar Vučić.
Što se Srpske napredne stranke tiče, mi nismo i ne pozivamo nikoga na bilo kakve mitinge i proteste, ali osuđujemo proklamaciju režima da oni zabranjuju svako okupljanje. Srbija ima nesporne i nedvosmislene međunarodne obaveze i prava, koje je sama preuzela donošenjem zakona o Narodnoj skupštini. U takve obaveze spadalo je hapšenje generala Mladića. Međutim, u zakonske i moralne obaveze i prava spadaju i hapšenje i procesuiranje onih koji su počinili najteže zločine protiv srpskog naroda. To hapšenje nije i neće rešiti problem ekonomskog beznađa u Srbiji.
U MUP-u Srbije Radio Beogradu je potvrđeno da je skup radikala prijavljen, a kako kažu, o detaljima obezbeđivanja skupa odluka će biti doneta do kraja dana ili sutra.
Direktor policije Milorad Veljović ocenio je da je posle hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića situacija u celoj Srbiji stabilna, ali da su mere bezbednosti podignute na viši nivo pre svega iz preventivnih razloga.
Veljović kaže da ni u jednom gradu u Srbiji nema naznaka da može doći do narušavanja javnog reda i mira i da policija u potpunosti kontroliše situaciju. Veljović je precizirao da je juče privedeno 86 osoba, zadržano je 25, većinom mlađih osoba. Svi se terete za mahom lakše prekršaje i krivična dela kao što su napad na ovlašćena službena lica ili nasilničko ponašanje.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc neće menjati izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom pre govora pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija 6. juna u Njujorku, saznaje agencija BET.
Ključnu promenu nastalu Mladićevim hapšenjem Bramer će prema BET-inim izvorima podvući i pozdraviti u usmenom obraćanju Savetu bezbednosti. Isti izvor napomenuo je i da Haško tužilaštvo ostaje veoma zainteresovano za otkrivanje ko je sve i na koji način pomagao Mladiću u dugotrajnom bekstvu i skrivanju. Izvor je sugerisao i da tužilaštvo u Hagu ima neka saznanja o tome.
Poslaničke reakcije na hapšenje Ratka Mladića u Parlamentu Evropske unije i Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope prenosi Nataša Jokić.
U Evropskom parlamentu, koji okuplja poslanike iz 27 država članica Evropske unije, za sada se zvanično još nije oglasio izvestilac za Srbiju, slovenački poslanik Jelko Kacin. Novinarima je od svih odbora i poslanika saopštenje i izjavu dostavio jedino sekretarijat francuskog poslanika Arnaud Danjeana, predsjednika pododbora za odbranu i bezbednost, koji je inače pre svoje poslaničke karijere kao oficir bezbednosti 90. godina boravio na dužnostima u Bosni i na Kosovu. Hapšenjem haškog optuženika Ratka Mladića Srbija je pokazala rešenost da se priključi evropskoj porodici i to otvara vrata kandidaturi Srbije za Evropsku uniju, navodi se u izjavi Danjeana. Jermenski poslanik David Harutinjan, izvestilac za Srbiju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja okuplja poslanike iz 47 država članica, među kojima i Srbije, također se oglasio saopštenjem danas u kome ističe da se Srbija hapšenjem Mladića suočava sa svojom prošlošću, kako je rekao, i otvara put ka svojoj evropskoj budućnosti.
Srbija je za hapšenje Ratka Mladića dobila pohvale sa svih strana. To definitivno jeste veliki, verovatno i najveći korak ka Evropskoj uniji. O tome šta se dalje može očekivati, razgovaramo sa direktorom Centra za novu politiku Vladimirom Todorićem. Gospodine Todoriću, da li se može sada očekivati neki popustljivi stav vezano za preostale uslove ili će evropski zvaničnici ostati čvrsti u nameri da se u potpunosti ispune svi uslovi, jer nekako u javnosti se stvorila neka vrsta pobedničke atmosfere kao da je sada sve gotovo?
Pa činjenica da je najveća prepreka ka Evropskoj uniji uklonjena. To je bilo pitanje koje nas je blokiralo jedno 11 godina, ako ne i više, u našim naporima da se približimo Evropskoj uniji. A zbog toga što smo mi kasnili na neki način i ceo region je kasnio, jer je nemoguće da ceo region napreduje, a da Srbija nazaduje. Ipak ja ovo ne doživljavam kao jednu prvenstveno pobedu u smislu smislu napredka ka evropskim integracijama i nije preporučljivo ni politički pametno, ani moralno povezivati ovo pitanje sa nekim dobijanjem nagrade ili radovati se samo zbog toga što ćemo sad napredovati ka Evropskoj uniji.
Šta u ovom trenutku Srbiji još preostaje na putu evropskih integracija? Koji su to najvažniji zadaci i šta je ono što će biti najteže na tom putu?
Pa Srbija nije sa hapšenjem Ratka Mladića naravno spremna da uđe u Evropskoj uniju i to može da se tumači i dobronamerno i zlonamerno. Naravno da postoji još puno prostora za napredak celokupne države u pogledu ispunjavanja zakonskih nekih preduslova i ekonomskih da bi postala članica Evropske unije, a i naravno ostaće sigurno nekakvi uslovi koji se tiču regionalne saradnje, da li u pogledu Kosova, da li u pogledu Bosne i Hercegovine, koji ne podrazumevaju priznanje Kosova u ovom ili nekom budućem trenutku, ali podrazumeva jednu dobru volju da se dođe do rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane. I mislim da je to ono što treba građani da razumiju, da je neophodan naći kompromis koji bi Srbija prihvatila, ali neophodno je da druga strana prihvati taj kompromis. Zato je potrebno neko duže vreme, ali ja to ne bih shvatio kao nikako uslovljavanje, već kao jednu činjenicu stvarnosti.
Još pitanje za kraj. U poslednje vreme broj euroskeptika u Srbiji se povećao. Da li ova situacija može dovesti do toga da se to raspoloženje promeni ili može dovesti do kontraefekta?
Pa ukoliko se bude povlačila uzročno-posljednična veza između napredovanja ka Evropskoj uniji i hapšenja, pa da se kaže da smo ga mi ukapsili samo zbog napredovanja Evropskoj uniji, ja se bojim da će porasti broj euroskeptika, ali kao što sam rekao, to ne treba da bude ni sa političke, ni sa moralne strane slučaj. Sigurno je da je iskustvo Hrvatske pokazuje da ove posle zadnje presude hrvatskim generalima u Hagu je značajno porastao broj euroskeptika, ali kod nas je on ipak na jednom visokom nivou, ali ima činjenice, postoje činjenice da kod nas se reforme nisu baš uspešno odvijele, da veliki broj zakona još nije usvojen, a i ono što je usvojeno se ne sprovodi na način na koji bi trebalo, tako da građani prvenstveno ne osjećaju taj boljitak, odnosno bolji život zbog te činjenice, a ne zbog toga što smo mi uspešni previše na evropskom putu, tako da postoji još domaćeg zadatka koji treba ispuniti da bi se osetio boljitak u svakodnevici.
Hvala na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Slušajte Novosti dana. U nastavku emisije čućete buduće srednjoškolce koji su danas završili osmogodišnju školu.
Jeste, srećan sam da sam završio osmi razred, ali ipak to je rastajanje.
Prošao je jedan period, jedan veliki korak od napred u život, osnovna škola i sad idemo dalje.
Saznaćete i kakvi problemi muče domaće prevodioce.
Komercijalizacija izdavačke delatnosti traži jeftine proizvode. Neki smatraju da će kompjuteri zameniti prevodioce.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Ispunjeni su uslovi za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu, odlučio sud. Advokati za ponedeljak najavili žalbu. Posle ministra Dačića i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević potvrdio da u lociranju i hapšenju Ratka Mladića nisu učestvovale strane obaveštene službe. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramarc neće menjati izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom, pre govora pred Savetom bezbednosti saznaju agencije. Novi aranžman za reforme poručuju iz MMF-a po završetku razgovora u Beogradu, nastavak pregovora u avgustu. Jelena Janković u osmini finala Roland Garrosa, Janko Tipsarević izgubio od Federera, Novak Đoković oko 17 časova igra protiv Del Potra. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni.
Šefica prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri izjavila je da veoma brzo očekuje postizanje paket sporazuma sa vlastima u Srbiji o pitanjima pokrenutim u dosadašnjem delu razgovora u Briselu.
Tahiri se u Prištini sastala sa evropskom komesarkom za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Tahiri je rekla kako je dobila uveravanje Ashtonove da Kosovo ima siguran put u Evropsku uniju, a da kosovska vlada izvrši neophodne reforme u skladu sa kriterijumima iz Kopenhagena.
Srbija posle hapšenja Ratka Mladića ne očekuje novi kamenovrat uslovljavanje da prihvati kosovsku realnost. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, koji se sinoć sastao sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, kaže da Beograd s novom energijom ulazi u dalje razgovore sa Prištinom bez uslovljavanja i nametanja gotovih rešenja. Branislav Kostadinović.
Srbija nije pod pritiskom, niti postoji ucenjivanje koje se odnosi na dijalog sa kosovskim Albancima. Naprotiv, posle hapšenja Ratka Mladića, celokupna atmosfera oko pregovora je povoljnija, kaže za naš program vođa pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović i napominje da bi i pre avgusta mogao da bude postignut dogovor o katastru, telekomunikacijama, matičnim knjigama i slobodi kretanja.
Posle vrlo plodnog sastanka sa Catherine Ashton, ja mogu da kažem da je to donelo jedan novi pozitivni duh i novu dinamiku, pri čemu nema bilo kakve potrebe da se Beograd pritiska u pravcu rešavanja kosovskog problema, jer smo mi i rečima i delom pokazali da je nama stalo da taj problem rešimo, tako da mi u ovoj situaciji apsolutno nismo neko ko je pod pritiskom.
Hapšenje Ratka Mladića značajno je doprinelo poboljšanju spoljno-političkog položaja Srbije i omogućiće da Beograd na mnogo snažniji način zahteva da se istraže navodi iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima i da što pre dobiju sudski epilog, ocenjuje šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
U Varšavi je počeo dvodnevni samit predsjednika Srednje i Istočne Evrope o demokratiji u regionu.
Gost samita večeras će biti američki predsjednik Barack Obama. Samitu ne prisustvuju predsjednici Srbije i Rumunije Boris Tadić i Trajan Basescu, pošto će se na njemu kao ravnopravni učesnik prvi put pojaviti predsjednik Kosova. Predsjednik Poljske Bronislav Komorovski apelovao je da Evropa ne zatvara vrata svojim srednjeistočnim zemljama.
U francuskom gradu Dovilu završava se samit grupe 8 najrazvijenijih država sveta, koje su obećale pomoć zemljama Severne Afrike. Rusija i Sjedinjene Američke Države različito ocenjuju efekte dijaloga o pitanju antiraketnog štita u Evropi. U Dovilu je postignuta saglasnost da je globalni ekonomski oporavak sve izvesniji, mada pretnju ekonomskom rastu predstavlja skok cena namirnica. Detaljnije Srđan Savić.
Grupa 8 ponudit će oko 20 milijardi dolara pomoći arapskim zemljama koje su zbacile stare režime i počele reforme koje su ocenjene kao istorijske. Predstavnici G8 su istakli da Gaddafi nema budućnost u demokratskoj Libiji. Američki predsjednik Obama izjavio je da se Sjedinjene Države i Francuska potpuno slažu sa intervencijom pod vođstvom NATO-a u Libiji sve do rešenja krize, što neće biti ostvareno dok pukovnik Gaddafi ne napusti zemlju. S time se slaže i Rusija. Predsjednici Amerike i Rusije nisu postigli napredak u pitanju antiraketnog štita u Evropi, izjavio je Obamin savjetnik za odnose sa Rusijom. Medvedev je nagovestio da taj problem neće biti rešen uskoro, jer Rusi i dalje nisu uvereni da američka antiraketna odbrana neće biti pretnja bezbednosti Moskve. Zamenik šefa ruske diplomatije jutros je kazao da je u dijalogu o toj temi postignut suštinski napredak. Kada je reč o ekonomskim temama, u Dovilu su se svi složili da je globalni oporavak sve izvesniji, mada pretnju ekonomskom rastu predstavlja skok cena namirnica. Lideri najrazvijenijih zemalja sveta ukazali su da je neophodno da Grčka ubrza fiskalne reforme i da sarađuje sa MMF-om. Iz diplomatskih izvora Evropske unije saznaje se da u sadašnjem nacrtu komunikea sa samita G8 nije odobrena kandidatura francuskog ministra financija Christine Lagarde za novog šefa Međunarodnog monetarnog fonda. Japan, koji se suočava sa nestašicom energije posle zemljotresa i tsunamija, najavljuje da će povećati udeo energije iz obnovljivih izvora na 20% do 2020. a da će do početka sledeće godine stabilizovati rad razorene nuklearne elektrane Fukushima Daiichi.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond nastavit će pregovore o novom aranžmanu iz predostrožnosti krajem avgusta. Preliminarno je razmotrena mogućnost da novi aranžman traje 18 meseci, tokom kojih bi našoj zemlji na raspolaganju bilo oko milijardu evra, potvrdio je za Radio Beograd 1 šef Beogradske kancelarije MMF-a Bogdan Lisovolik. Šef misije Albert Jäger u intervju za naš program naglašava da su tokom ove runde pregovora u centru pažnje bile strukturne reforme, uključujući reformu penzijskog sistema. Milica Milovanović.
Šef misije MMF Albert Jäger kaže za naš radio da je tokom razgovora o novom aranžmanu vlade Srbije preneta poruka da je važno da bude postignut dogovor o strukturnim reformama.
We are looking for...
Mi sugerišemo nekoliko specifičnih reformi, bolji način upravljanja rizicima u pogledu javnog duga, bolje sprovođenje investicionih projekata koje finansira država, poboljšanje sistema naplate poreza i doprinosa. Također, očekujemo da ćemo postići sporazum o nastavku reforme penzijskog sistema. Šef Beogradske kancelarije MMF-a Bogdan Lisovolik objašnjava da je za njega osnovno pitanje zašto ima tako malo prihoda u penzijskom fondu.
There are two sides to this equation.
Ta jednačina ima dve strane. Sa jedne, radi se o potrebi povećanja zaposlenosti i to formalne, kako bi doprinosi bili uplaćivani u fond. Sa druge strane, problem je broj penzionera koji će se povećavati kako vreme odmiče. Albert Jäger zato ocenjuje da je pitanje penzijske reforme od velikog značaja za Srbiju. To pitanje je međutim pomalo usko grlo u našoj komunikaciji, zato što se svi slažu sa tom našom ocenom, ali niko ne želi da preuzme političko vlasništvo nad penzijskom reformom. Pri tome ne govorim o načinu obračuna penzija, već o godinama starosti za penzionisanje. Starosna dob se također ne bi drastično promenila u narednih godinu dve, već u narednih deceniju ili dve. Uzimamo u obzir činjenicu da Srbija ima staru populaciju i taj problem će biti sve veći u decenijama koje dolaze. Pored izmena u penzijskom sistemu, MMF očekuje i reformu poreske administracije, kako bi na efikasniji način bio obezbeđen priliv u republički budžet. Što se minusa u republičkoj kasi tiče, Lisovolik ocenjuje da je dogovoren deficit za sada dostižan. MMF se slaže sa namerom vlade Srbije o izdavanju euroobveznica kako bi finansirala budžetske potrebe, a Jäger i Lisovolik ponovo su podvukli neophodnost očuvanja fiskalne discipline u predizbornom periodu.
O pregovorima sa MMF-om, koji su upravo završeni, i novom aranžmanu, Albert Jäger i Bogdan Lisovolik više će govoriti u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17 časova. Osmaci i maturanti srednjih škola danas su bili na posljednjim časovima u drugom polugodištu, ali iako su među prvima završili školsku godinu, pred njima su polaganje male mature i prijemni ispiti na fakultetima. Sa njima se danas družila Nataša Ćuković.
Testovi za polaganje male mature su prošli. Đaci su zadovoljni jer zadaci nisu bili teški. Ali posle ove simulacije čeka ih pravo polaganje male mature 23. i 24. juna. Ipak, danas su završili osnovnu školu, bar što se nastave tiče. A o tome šta vide ispred sebe, odgovaraju đaci osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu.
Mnogo veće obaveze, više učenja, manje izlasaka i više obaveza. Obimnije gradivo, novi nastavnici, novo društvo.
Dosta se nauči iz škole, ne samo po pitanju gradiva, već i o životu. Jeste, srećan sam da sam završio osmi razred, ali ipak to je rastajanje.
Prošli jedan period, jedan veliki korak od napred u život, osnovna škola i sad idemo dalje. Vidim i odmore, vidim puno više druženja i učenja i odnosno da steknemo nova iskustva.
Razredni starešina odeljenja 8-4 Ruža Mihajlović ispratila je još jednu generaciju osnovaca uz suze, ali skromno kaže da i ona i đaci plaču od sreće.
To su sve suze radosnice i na kraju krajeva mnogo lepih emocija su oni imali u ovoj školi. Škola je njima mnogo dala i oni su školi mnogo dali. Tako da je to uzajamno. Svaka generacija ima svoje. Treba nekako sa njima i odrastati i učiti sa njima i prilagođavati se i novim vremenima, novim zahtevima. Svaka generacija ima svoje karakteristike i ako mi kao nastavnici njih ne pratimo, onda smo promašili u svojoj profesiji.
Ipak, zbog štrajka prosvetnih radnika u onim školama gde je bilo potpune obustave nastave, školska godina je produžena od 2 do 5 dana.
Beogradski prevodilački susreti pokrenuti su 1975. godine, a ove godine održavaju se od 26. do 29. maja. Susreti su bili prilika da se razgovara o problemima sa kojima se prevodioci susreću. Ljupka Kovačević.
Ovogodišnji 36. međunarodni beogradski prevodilački susreti održavaju se pod sloganom Jezici bez granica, a tema će biti sadašnjost i budućnost književnog prevođenja. Predsjednica Udruženja književnih prevodilaca Srbije Jelena Stakić objašnjava ozbiljnost problema pred kojima su se prevodioci našli.
Komercijalizacija izdavačke delatnosti traži jeftine proizvode. Neki smatraju da će kompjuteri zameniti prevodioce. Delima jezika s male rasprostranjenosti nije i srpski je takav, nije lako da se nametnu u sredinama jezika velike rasprostranjenosti. U našoj zemlji je situacija u kulturi, u izdavaštvu i u prevodilaštvu teška, kao što svi znamo, ali nije samo tako kod nas.
Susreti su okupili više od 30 prevodilaca iz zemlje i inostranstva, a za večeras je planirana glavna proslava, a to je 60 godina od osnivanja Udruženja književnih prevodilaca Srbije, koja se ove godine obeležava zajedno sa međunarodnim beogradskim susretima, kaže predsjednik udruženja Miloš Konstantinović, dodajući da će povelja za izuzetan doprinos prevođenju i širenju srpske kulture van Srbije u Skupštini grada biti uručena
gospodinu Gojku Lukiću, koji je zaslužen za prevođenje velikog broja dela na francuski jezik u Francuskoj, i on je ne samo čovjek koji je prevodio, nego i čovjek koji je znao da se izbori za mesto srpske književnosti u inostranstvu.
Ovi susreti su najvažniji vid razvijanja međunarodnih kontakata među prevodiocima.
U centru pažnje što se sporta tiče Roland Garros, Stevan Kovačević.
Jelena Janković sigurnom ubedljivom igrom pobedila Amerikanku Bethany Mattek-Sands 6-2, 6-2 i plasirala se u osminu finala gde čeka branioc titule Italijanka Francesca Schiavone. Janko Tipsarević eliminisan, izgubio Švajcarca Roger Federera u 3 seta 6-1, 6-4, 6-3. Oko 17 sati na teren Filip Šatrije izaći će i Novak Đoković, njegov protivnik Argentinac Juan Martin del Potro. Nenad Zimonjić u paru sa Francuzom Mikaelom Lodrom savladao špansku kombinaciju Andahur Himen Travero 6-3, 6-4. Ovog popodneva Zimonjić još jednom izlazi na teren, ali u paru sa Slovenkom Katarinom Srebotnik.
Sedmica ove nedelje u Banja Luci. Teme: hapšenje Ratka Mladića i politička kriza u Bosni i Hercegovini u svetlu najavljenog pa odloženog referenduma u Republici Srpskoj. Zajednička emisija Radio Beograda 1 i Radija Republike Srpske. Nedelja 29. maj od 10 do 12. Sedmica Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu je 28 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo, ali sredinom dana u severnim, do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće jače lokalne padavine. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevno 25 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna oko 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.